wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idan kaga imaaneysa washington. habeen dhamaysa bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 17 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somaly.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxaa laysku mari waayey shirkii wadatashiga qaran.
dareenkan waxaa iska jiray ah shirka ujeedadii la iskugu yimid inaysan kasoo bixi karin. marka uun waxay raadinayeen saan u fahmay in ay wax uun gobol waka ah oo maaragtay uwishii lagu xiro ay sameeyaan. xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan. marka nuxur saa unbaan anugu hadda ka gartay ujeedadii laysugu yimid oo ujeedo cad oo markii horeba hore loosii sheegay ahaydna meesha kuma taallo kama soo bixin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qarax isnidaamin ah oo ay ku dhinteen 7 qof galabta magaalada muqdishona ka dhacay. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale waa maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horayn doonaa warkii dunida. ugu yaraan 7 qof oo askar iyo shacab isugu jira ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay muqdisho, halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa qoraal ka soo saaray waxaana uu ku sheegay in qaraxaasi uu geystay qof isa soo miidaamiyey, kaasi oo weeraray goob dadka ay ku harsadaan uu ka soo horjeeda barxadda iskoola booliisia ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho. milatariga israa'iil ayaa khamiista maanta ah waxa uu sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in ay dileen hogaamiyihii xamaas yaxya sinwaar kadib howlgal ay ka fuliyeen marika ghaza, halkaasi oo ay ku bartilmaameysteen 3 dagaalyahan. israa'iil waxa ay sheegtay inaysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in lahaystayaal ay ku sugnaayeen dhismaha lagu dilay 3 dagaalyahan. yaxya sinwar oo ah hogaamiyihii ugu sarreeyey weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 lagu qaaday israa'iil ee dhaliya dagaalka ghaza ayaa loo magacaabay hogaamiyaha xamaas kadib dilkii bishii agoost ee hogaamiyihii hore ismaaciil haniye oo tahraan ay ku eedeysay dilkiisa israa'iil, kaasi oo lagu dilay magaalada tahraan. dhanka kaleeto saraakiisha caafimaadka ee waqooyiga ghaza ayaa waxa ay sheegeen maanta in duqeyn cirka ah oo israa'iil ku qaaday dugsi gabaad u ahaa barakacyaal falastiiniyiina ay ku dhinteen ugu yaraan 4-7 qof oo ay ku jireen 5 caruura. milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay la beegsadeen 10 ka tirsanaa xamaas iyo maleeshiyada jihaadul islaam oo ku kulmayey iskuulka abu xuseen ee jabaliya oo ah xero qaxooti oo ku taala waqooyiga ghaza, halkaasoo israa'iil ay ka waday howlgal ballaaran oo cir iyo dhulba ah in ka badan 7. howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ayaa khamiista maanta ah waxa uu ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in koox badan oo muhaajiriin afghanistaaniyiin ah lagu toogtay xadka afghanistan iyo iiraan. warbaahinta afghanistan oo ay ka mid tahay tolo news oo soo xiganaysay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 200 oo muhaajiriin oo afghanistaaniyiin ah oo si sharci darro ah ku galay iiraan lagu weeraray dhulka iiraan, waxaana la sheegay 10 dhimasho iyo dhaawaca. safiirka iiraan ee afghanistan xasan qaasimi qoomi ayaa waxa uu beeniyey wararka ku saabsan dhimashada 10 qof oo sharci darro ah, qoraal uu soo dhigay x. بيان كسو بحي مدحتوية دا دالك مصر يا وحال وشاقين وزيرك أرماد دبدا إيران عباس عرقجي ولكل مي مانتو وخميسة مدحوين عبد الفتاح السيسي كولان كاسي ايا وحال دي رد لغو ساري حالة دا قبل كيدو سيسي وكو باقي مصر اي اها ان لجوجيو في الندا سي لوغا فقادو لوغا نهرتغو دقالكا ينو كفدو قبلكا عرقجي وحاو كونو حنو حصدي مهمة دا ايلا دا حي سي وديد دقالكا سي ودينتا دادالكا ان اراه دا ارادينتا الرجادا لغا قبو سي هورو مريتا حريركا لابدا دل عرقجي ايا وحاو كدقي مقالدا قاهرة قوردن بي اربعادي شلعي سي ودا هادر اولي شو مسؤولين تا مصر وانا بوغشري سي اقول ريسي انو عانا مدو سندا او قيبكا سعودا الكيسا برغا دحيدو وجرو ولا علاقة قبو اسكوريمات بالاران او دحمرا اسرائيل ايو ايران وركينا لغستيال وانا قيتاس سيدا عادو وركبا كوبا غشين او ايران تدوقف oo askar iyo shacab isugu jiray ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho halka leh qof oo kalena ay ku dhaawameen taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa qoraal ka soo saaray qaraxas waxaana ku sheegay in qaraxa uu geystay qof isa soo midaamiyay kaas oo weeraray goob dadka ay ku harsadaan oo ka soo horjeeda barxadda iskoola booliska ee degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho warbixintan waxaa goor dhow noo soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax ismiidaamin ah oo galabta ka dhacay barxadda dugsiga tababarka booliska ee iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho kadib qoraal kooban oo ka soo saaray booliska qaraxa uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa beegsaday maqaayad ku taala afaafka hore ee xirada taasoo ay fariistaan ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska. Qoraalka ka soo baxay booliska ayaa lagu xaqiijiyay in 7 ruux oo isugu jira askar iyo shacab ay ku geeriyoodeen qaraxa isla markaana ay ku dhaawacmeen 6 ruux. Booliska waxa uu sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow sidoo kale guryo iskurarna oo ku yaala ka soo horjeedka barxadda halkaas oo ay ku yaalaan geeda waaweyn oo la harsado. Dad goob joogayaala ayaa VOA u xaqiijiyay in xilliga uu qaraxa dhacay ay goobta ku sugnaayeen dad aad u fara badan, lagana yaabo in khasaaraha weyntaasi ka badan yahay. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka daad gureeyeen dadka ay waxyeelada ka soo gaartay. Dadka qaraxa ku dhinta waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo sidoo kale abwaan Sugaal Cabdulle oo door weyn ku lahaa fanka Soomaaliya. Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
Hadda FBI Mareykanka ayaa waxa ay xirtay nin isagu ka soo jeeda magaalada Hanover ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Michael Sam Takayo oo da'diisu ay tahay 22 sano jir kadib markii lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayay in uu taageero oo uu ku biiro kooxda Daesh ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo hayay Maxamed Olaad Xasan.
Michael Sam Tikai ayaa loo haystaa inuu taageero maadi ah u fidiyo urur loo aqoonsan yahay argagixiso, taasoo xadgudub ku ah sharciga Maraykanka. Eedaysanaha ayaa xiraatan iyo markii ay ciidamada FBI-du ay soo xireen 14-kii bishan Oktoobar sanadka 2024. Shalay ayaa markii u horreysay ninkan uu ka soo hormuuqday qaadiga maxkamad ku taala Maryland, Erin Aslan, halkaas oo eedeymaha loo haysto ay kaga dhawaaqeen Eric Baron oo ah xeerlaaliyaha Maraykanka ee gobolka Maryland iyo William Delbanyo oo ka tirsan xafiiska dambi baarista ee federaalka. Marka loo eego warqad lagu dhaartay oo lagu taageerayo caddeynta dacwad oogistan oo soo baxday intii u dhaxaysay bilihii Maarso iyo Abriil ee sanadkii 2023, ninkan waxa muddo ay wada sheekaysanayeen sarkaal qarsoodi ah oo ka tirsan hay'adda FBI-da kaas oo u sheegay inuu doonayo inuu u safro Afrika si uu ugu biiro oo uu uga barbar dagaalamo maleeshiyada ururka ISIS. Tekay ayaa sidoo kale u sheegay sarkaalka dharcadka ah in qorshihiisa labaad uu ahaa inuu Mareykanka ka fuliyo weerar ka dhana dadka taageersan Israel. Saddex jeer oo kala duwan bilihii Maarso iyo Juun 2024, Tikaye waxa uu soo iibsaday rasaas isaga oo waqti ka kireystay goob shiishka lagu barto oo ku taala magaalada Seven ee gobolka Maryland. Tikaye ayaa u sheegay sarkaalkii qarsoodiga ahaa ee ku daba jiray in shiish barashada ay qayb ka ahayd qorshihiisa tababarka iyo isdiyaarinta. Sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Mareykanka bishii July ee sanadka 2024, Tikaye waxa uu isku dayay inuu soo iibsado qoriga Kalashnikov K9, laakiin inuu iibsado waa laga diiday sababtoo ah wuxuu ku jiray xilliga tijaabinta kiis dambi ah oo gobolka Maryland looga haystay. Tikaye ayaa wada hadallada la yeeshay sarkaalka dharcadka ah intii u dhaxaysay bilihii August iyo October ee sanadkan, isagoo u sheegay inuu xiriir la sameeyey mid ka mid a maleeshiyada Daacish oo Soomaali ah oo uu kala hadlay wax ku saabsan qorshe uu doonayo inuu ugu socdaalo Soomaaliya si uu ugu biiro Daacish. Tekay ayaa sheegay inuu marka hore u duuli doono dalka Turkiga, uu mari doono dalka Ethiopia, kadibna uu uga sii gudbi doono xuduudda Soomaaliya. Waxa uu u diray sarkaalkii dharcadka ahaa ee ay sheeka wadaaga ahaayeen sawirka fiisaha elektroniga ah ee Ethiopia oo ay u soo direen xubno ka tirsan Daacishta Soomaaliya. 4 bishan October ee sanadkan, Tikaye ayaa sarkaalka dharcadka u sheegay inuu sidoo kale tigidhadii duuradeed ee uu ku safri lahaa ka helay dagaalyahanada Daacish. Waxa kale uu u diray sarkaalka faahfaahinta safarkiisa oo muujinaysay inuu ka dhoofi lahaa garoonka Baltimore Airport International BWI ee gobolka Maryland October 14-keedii isagoo ku sii hakan lahaa London ka hor inta uusan ka degin Turkiga. Waxa kaloo Tikaye oo sarkaalkii FBI-da ee baaray u diray sawir isaga oo xiran maaskaro ama weji dabool madow oo haysta baangad weyn, sawirkaas oo lagu qoray ciwaan weyn oo oranaya addoonka Ilaahay iyo dilaaga Islaam nacaybka. October 11-keedii sanadkan ayaa Tikaye waxaa la weydiiyey inuu hubo inuu doonayo inuu ku biiro ISIS iyo in kale, isagoo ku jawaabay, "Waan hubaa inaan sameeyey cilmi baaris badan oo aan aqbalay in ISIS ay yihiin kooxda keliya ee leh ujeedooyinka ugu runsan," ayuu yiri. October 14-keedii 2024, ciidamada hay'adda FBI-da ayaa kasoo xiray Tikaye garoonka BWI ee Baltimore kadib markii uu qaatay kaararkii uu diyuuradda ku raaci lahaa baaristii amni oo dhanna uu soo maray. Sida uu qabo sharciga Mareykanka, qofku dembile ma aha ilaa ay maxkamadi ku hesho dembiyada lagu soo oogay. Haddiise lagu helo dembiga, Tikaye waxa uu wajahayaa ugu yaraan 20 sano oo xariga oo xukun federaal ah. Garsooraha federaalka ee maxkamadda gobolka dacwadiisa lagu qaadayo ayaa go'aamin doona xukun ciqaabeedkiisa kadib marka uu raaco hanaanka xukunka Mareykanka iyo qodobada kale ee sharciga ah.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa shalay gelinkii dambe shaaciyey in dib lasugu soo laaban doono shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii lasoo dhaafay madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, sidoo kaleetana intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan. Dhinaca kalena waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay qayb ka tahay oo la doonayo in madaxda shirkani ka maqan lagu qanciyo inay ku soo biiraan. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed oo joogta Muqdisho.
markii magaalada Muqdisho uga soo fidiyay golaha wada tashiga qaran qaybtood ayaa shalay soo gabagabooday iyadoo ay san jirin heshiisyo ama qodobo ka soo baxay marka laga reebo in lagu ballamay in 10 cisho kadib la isku soo laabto arintu ugu weyn ee dhinacyadu isku qabteen waxaa ka mid ahaa hanaanka doorashada iyo maamulada qaar sheegashooyin ay qabeen una arkeen in aan lagala tashan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen Dhanka doorashada, dowladda dhexe ayaa qabtay in maamuladu ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo aan ahayn tan dadban si taasi loo gaarana ay muddo ku kororsadaan xilka si ay intaasi uga shaqeeyaan hanaan doorasho oo ka duwan tii dalku uu ku soo jiray tan iyo burburkii kadib. Maamulka Puntland oo isagu tijaabiyay nidaamka doorashada ee qof iyo cod dhowr gobolna ka qabtay ayaa haddana dib ugu laabtay doorashadii ay baarlamaanku dooranayeen madaxweynaha. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa isna muujiyay inuu qabanayo doorasho dadban oo aysan muddo kororsi iyo doorasho qof iyo cod ah aysan hadda suuragal ahayn. Arrinkaasina waxa uu keenay in madaxweynaha Jubbaland uu isaga baxo shirka sida ay ila xog ogaala u sheegeen VOA-da. Maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaan iyagu weli shaacin qaabka ay rabaan inay doorashadu uga dhacdo iyo haddii sanad dheeri ah ay qaadan doonaan. Inkastoo afka laga dhowray, haddana shirka Muqdisho ee golaha wada tashigu wuxuu soo gabagaboobay iyadoo aanan wax guula laga gaarin. Haddaba qoraalka kooban ee shirkan ka soo baxay shalay iyo micnaha uu xambaarsan yahay waxaan wax ka weydiiyey Professor Afyar Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho.
Warka nuxurkiisu banaanku iska yeelay markii horeba oo sidii ay Jubbaland uga baxday shirka orana ay uga maqneed Puntland dareen waxaa iska jiray ah shirka ujeedadii la isku yimid inaysan kasoo bixi karin marka uun waxay raadinayeen saan u fahmay in ay wax uun gobol waka ah oo maaragtay uushi lagu xiro ay sameeyaan xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan marka nuxur ku saa unbaan anugu hadda ka gartay ujeedadii la isugu yimid oo ujeeda cad oo markii hore loo sii sheegay ahaydna meesha kuma taallo kama soo bixin qorshayaashii ay madaxda dowladdu samaysatay oo ahaa inay intay qoladan wax ka xalaaleeyaan kadib ay baarlamaanka jeersiiyaan wixii sidii la rabay waa shaqay waaysay marka waxaan ugu fahmay in shirkii uu guul daraystay isla markaana wixii la rabay in laga soo saari waayey uun la yiri marka dadka wax loo sheego oo iska safe ah loo sheego intaa unbaa aanu ka fahmin
kulanka golaha wada tashiga oo ilaa iyo talaadadii la baahi doonayay qaabkii loo dhigi lahaa warmurtiyeedkiisii shalay iyadoo aanay jirin wax dayra ah ayaa dowladdu aragtay in aanan lagu guul daraysan balse ay wada hadalladu sii socon doonaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ku sugan magaalada tan washington ayaa v o a da u sheegay in dowladda ay ka go-an tahay in loo gudbo nidaam dimuquraadi ah oo ay dadku wax doortaan
midda koowaad horta dowladdan madaxweyne xasan sheekh markii la doortay isaga oo aan prime minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wada tashiga qaranka waa ogtahay inuu muddo hore istaagay labadii sano ka horreysay waqtigaas inuu taagnaa 9 shir ayaa la soo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed macno u sameeyey mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray qaar badan oo kamid a madaxweyne saciidina waa joogay qaybo kamidana uu ka maqnaa sidaasoo ay tahana wadahadaladoodu waa socdaan hadda shirka tobnaad oo socdaa weli waa furan yahay gogashiisa waa taallaa cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanina ma jirto dowladda marka labada waxyaabooda mida saarana waxay tahay walaaloo dadka soomaaliyeed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxaa loo doortay dadka soomaaliyeed dhibaato haysata inay ka saaraan dhibaatadaas mid aan cabsi lahayna ma jirto dagaalka shabaab markaan gelaynay dad badan baa lahaa waa lagu fashilmi doonaa yaan la gelin waa galnay guul baan ka gaarnay meelaan ka gaarnay siyaasadda in la hagaajiyo oo dastuurka wax laga qabto oo dalkan doorasho loo raro waa wax heshiis lagu ahaa oo laysku raacay iyadana cabsi baa ku gadaaman laakiin waa inaan wajahnaa oo cabsideeda si mas-uula oo dalku kala tegan aan u wajahnaa siyaasadda dowladdu marka waxay tahay waa isqancinaynaa madaxdaas oo dhan midaan cidaan xiriir aynaan lalahayn iyo cidaynaan la hadal ma jirto wax lagu wada dhanyaha la aadi doono arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan dooda adag in laga yeesho marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragti duwanaado oo qofba u tala keeno oo qofba u fikir keena ay waa wax wanaagsan waa wax aan doonayno dawladda waxa laga rabo oo aan ka shaqeynayna waxa ay tahay in ay ajendaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto dadka Soomaaliyeed ka doodaan waxyaabaha qaar ku lagu kala fikrin duwanaado laakiin marka dambe meel isla dhigo anaga dawladisteen waxa ay tahay dawladda Soomaaliyeed waxa ay ka shaqeynaysaa waa in dalkan geediga ku jira 22 sanadood oo la soo dhaafay soo socday geedigaas maalin baa meel laga raro meel la dejiyo hadda dawladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dawladeed oo dimuqraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah taasoo maxaa codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka in dib loo ogaa ay kamid tahay oo shuruuc badan in la diyaariyo ay kamid tahay oo heshiisyo siyaasadeed la gaaro ay kamid tahay arrintaas baan wadnaa dabcan ra'yo iyo doodo socda waa jiraan wax lagu kala tegay ma jiraan qorshahanuna waa labo waxyaabood mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijino oo ka go-an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon midna waa in la isku qanciyo oo aan la kala telin oo dadka Soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo marka doodahaasina way socdaan geeduguna wuu socdaa
waxaa socda dadaallo lagu doonayo in xubnaha shirka ku sii haray iyo beesha caalamka ay axmed madoobe ku qanciyaan inuu kulanka soo socda u yimaado islamarkaana wax la isku raacsan yahay lagu heshiiyo xildhibaan sadiiq cabdi oo laga soo doortay jubbaland ayaan weydiiyey sababaha axmed madoobe shirka uu uga baxay iyo waxa uu qorsheynayo
dabcan fasiil horta waa maadsan tahay madasha sideedaba waxay ahayd farac asalka waxaa ahaa baarlamaanka iyo muxuu ahaa xildhibaanada xaqiiqatan wax allaale wixii ay madasha meel mariyaan waxay ahaayeen xeer jajabka intiisa badanna wuxuu ku dhamaadaa fashil madaxweynaha iyo tiimka kale ee madasha ka wada tirsan oon u malaynaayo inay 9 gaarsiisan yihiin dabcan waxay iskula socdeen xeer jajab wax sharci ah iyo qaanuun ah iskulana socon sidaa darteed muddooyinkii ay qaadanayeen laftirkooda waxay ahaayeen sharci darro taana ayaa kalifaysa haddaan sharci lagula soconin oo sharci darro aan laiskula joogi karin marka ay xaq ay runta timaad marka axmed madoobe waqtiga waa soo dhawaaday waxaan filayaa hadda isku awoodii tabar baa la wada yahay axmed madoobe dabcan wuxuu darawsan yahay siday wax u socdaan inay tahay in gudiyadii doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba guddi kooban loo dhiibayo oo doorashada ay kusoo dhammaanayso hal gacan marka taas ayaan ugu weyn keligiina ma qabo in badan baad arki doontaa oo runtii hadda xoogaa culays saaran yahay laakiin iyaguna mar dhow laga yaabo inay faqdaan
haddaba suuragal ma tahay in muddada hartay ay maamulada dalka iyo dowladda dhexe ku qaban karaan nidaam doorasho oo ay shacabku wax ku doortaan waxaa su-aashaasi weydiiyey mar kale professor afyara cilmi
horta doorashada qof iyo codka marka horeba wax oo practicala oo yacni la qaban karo oo waqtiga haray iyo lagu sameyn kara ma ahayn sida ay wax loo presenti gareynayena ma anugu dee horeyaan marar badan uga hadlay waxna uga qoray aslanba ujeedada iyo intentionka iyo waxa dhana kharibnaa haddii hadda la rabo doorasho oo qof iyo coda oo dadku ka qayb galaan in la qabto dee waxay ka bilaabataa municipalitieska marka bal cidnana hadda kama hortaagna dowladda inay ka qabato xamar inay ka qabato marka taa marba haddaysan dhicin ujeedo kale oo iska ama waqti kororsi ha noqoto ama nidaam ayagu gaar oo ay wax ka natiijo ay rabaan ka gurulinayaan ayuunbay raadinayeen mooyaane taa dee waxdoon saxa ma ahayn marka taa horta sideedayba iskaga ayd kalimatul xaq oo yiraahdo bialbaadil waxay dhihi jireen culimmada wax un saxa oo laakiin ujeedo kale laga lahaa waxaa kuu soo haray hadda dalku laba option unbuu leeyay laba khiyaar unbuu leeyay khiyaarkii waxa lagu sameyn jiray oo ah in xildhibaano inta lasoo ururiyo xildhibaanadu madaxweyne doortaan oo inta haddii isla joogta la badbaadiyo mucaaradka iyo muxaafadkuna ay nidaamkaas ka heshiyaan waa midka khiyaarka ugu dhow uguna saxsan haddana la qaban karo oo la samayn karo dowladdana u bannaan inay kii hore oo ay samayn jirtay wax ku improve karayso kaa haddii suurtoobi waayo oo ay dowladdu ka madaxa dhigto aniga baqdin waxaan qabaa parallel processes inay dhacaan oo wixii hore looga soo gudbayba ay yimaadaan oo ah haddana sirar dib ula heshiisiineed iyo buuq kala la galo marka waxaa la qaataa in toos ay xaqiiqada u abaarto dowladdu oo ay wixii ay ka improvement ah oo xildhibaanada haddii shalay lagu doortay laba meelood هذا ما لفوي كرا أو ما لسي بالاري كرا أو بالمثلن هذه جوهر شال لغدورته بالعد ملقي كرا هذه بالغينا لغدورته بولا برد ملقي كرا هذه لوسمرد يقال كاي لغدورته مقالوين كعذابي يمالها كلا ملقي كرا ساس عمل أو يعني لسي دورتيو أو عين حل ديبانا بشان يلح ماشي لقي كرا با لگیو آدت کمر کامیش اجوجا دور کردم و وح لگش تایی کارو که دیوانه دستینه ای ملحوین ها دورتن. لکن مشروعی و هد افراد جبتری دستور کی لغو دی فرد جاه ایو ملحوین هد دوین صادرنا و حس و حنوملای نایا وحش غای نای ما.
مدحنا ما ملا دقار ایا ام غضاین ایسم کو قنع سنین حسبیه ده ی دورش ده کد دوانتی هر ای اصو قبتن. sidoo kale muddada yar ee hartay ayaa loo arkaa inay san farsamo ahaan suuragal ahayn in lagu qabto waa kan markale xildhibaan sadiiq oo qaba in saddexda maamul ee hadda shirka ku sii hartay ay dhici karto in kulanka soo socda qaar kood ay isbeddel sameeyaan
sheekh kuma jiro in doorasho qof iyo cod ay tahay dariiqa ugu saxsan ee Soomaaliya ay ku gaari karto dowladiska iyo xiga ay leedahay iyo si abad waarta loo gaaro laakiin waxa meesha yaala dastuur oo ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dastuur ay leeyihiin dastuurkii ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadaba waxay dhigayaan sida qaastan haddaan soo qaado sida ku cad qodobka 120aad ee dastuurka in ay dowlad goboleedyada xaq u leeyihiin inay iyagu maamulan karaan wuxuu ahaa doorashooyinkooda gaarka marka taasna waa lagu xadgudbay tii kalena waa lagu xadgudbay weli dastuurkiina wuxuu ahaa lagama bedelin qodobada marka arrinta ayaa horta kow aqabada ugu weyn oo markastana jirto taagan
Professor Afira ayaa qabeyn hanaanka doorasho ee dalka laga hirgelinayo aysan ahayn mid doodeeda ay leeyihiin golaha wada tashiga oo kaliya balse ay tahay mid u dhaxeysa dhinacyada loola maayo ama doorashada ka qayb galaya
hadda maamuladan inay isku yimaadaan inay wax ku heshiiyaan inay wax ku heshiinin waa wax mar walba sii socon doona haddana waxa lagu kala tagay wax aad u weyn ma ahayn in la isku yimaadaan waa suurtagal inay wax sheegaan ay saxiixaan waa suurtagal wixii ay hore u saxiixeen waa ka hirgeli waayeen marka anigu ma arko inay isku xiran yihiin doorashada la rabo in dalkan oo 2026 laga qabto waxay ka dhaxaysaa madaxda abdi joogta iyo kuwa raba inay xukunka ka qaataan taasay ka dhaxaysaa doorasho dhanna mucaaradi muxaafada ka dhaxaysaa taa horta waa mid doorashada gobollada ka dhacaysana waxay ka dhacaysaa inta hadda gobollada maamuleysa iyo inta rabta inay kala wareegaan oo doorasho ku dhacayso marka doorasho kasta hal raa inay competitive noqoto oo lagu tartamo oo dabcan ay wax ka yimaadaan laakiin aniga hadda golahan golaha wada tashiga la dhaho aslanba waa gole wada tashi horta ma aha gole wasiirana ma aha gole dibacnana ma aha oo baarlamaanna ma aha waa go'aamadoodu marna waa golo wada tashi oo waxa leeyahay waa lala tashaday marna waaba ka awood badan yihiin baarlamaanadan iyo waxaan ayaga soo xulanaa waa structure-ka mushkilada dowladnimadeena haysato waxa kamida dhismaha aasaasiga oo gunta ay ka kharibanta markii la yiraahdo Puntland ninka jooga muhiim ma aha dadkii oo asiga soo magacaabay oo waliba sharci darro ku keenay laakiin muhiima waa ayada laftirkeedu waa waxyaalaha runtii ka kharriban laakiin de marba sidii loo jabaa al-Marxi loo dhutiya meesha hadda ay cunoo marayaan waxa laga rabaa dowladaha jooga ama jimaada meeshay wax joogeen inay wax ku kordhiyaan polarization-ka isan uga darin muuqa dowladnimadana ay dadka iska wada dhaxarkaan nuxurka dowladnimada iyo fawaa'idana ay dadka ay wadaagaan
culaysyada siyaasadeed ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wajahayso dhowr arrimood oo ay ka mid tahay muranka Itoobiya kala dhexeeya dagaalka al-shabaab oo hakad ku jira iyo mudaxilaadka dowladda lafteeda oo sii socda intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
tena xamad iimaan ayaana digital soo jeedinaysa barnaamijka bandhigga VOA hafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa shirayto galankii dambe shaaciyay in dib loo isugu soo laaban doono shirkii golaha wada tashiga qaran oo maalmihii la soo dhaafay madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho شركاسي ايا وحا كمقنا مدحوينها بنتلان سعيد عبداللهي ديني سيدو كرانا انتي اسعودي وحا شركة كبحي مدحوينها جبلان احمد محمد اسلان احمد مدوبي ورقرار وكسو بحي حفيز كرزل وزارها ايا وحا لغوش ايلي ان مدحدا اي ديب سوغسو نغن دونان لحي لباتنكا بشن سينب ابو كره ايا وربحتن وغسو درتي مدشو
قرال كوبان او كسو بحي حفيز كرزل وزارها حكومة دا فدرال كصوماليا حمزة عبد بري ايا لغوش ايلي ان شركي قولها ودا تشيق قران اي كسو عدي مجالة دا مقدشو اي مالمهان هكت ككجري المدحدا اي دبي سوغسو لابان دونان لحي لباتن كبشان سيلوسي عن بقادو وركا كسو بحي حفيز كرزل وزارها ايا سيدو كلا لغوش ايلي ان مدحدا اي وليسي ودان ودا تشيوضو دي كسابسنا حو جينتا اسكاشيغا قود دولاد فدرالكا اي دولاد قباليد يدا دالكا سلو حقي جو نبادا اي هرماركا قرالكا وحا سيدو كلا لغو حساي ان مددي او شركة سعدي ديرادا لغو ساراي حالادا قود اي امنيغا دالكا غاراحان سيدي لو دردر قلين لحا دقالكا كدنكا احكوحدا الشباب لما استيركا hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wada tashiga qaran hasa ahaatee qoraalka lagu ma xusin in shirka lagu kala kacay shirka ayaa labadii bishan ka furmay muqdisho iyadoo toddobaad kadibna uu isaga baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe kadib markii uu ka biyad diiday hannaanka ay dawladda dhexe u qorsheeyneyso in loo qabto doorashooyinka dalka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayay natiijadii la rabay isla markaana caqabad ku ah go'aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayay in go'aanno wada ogol ah ay ka gaaraan madaxda dawladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada iyadoo hore shirka isaga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxa socda dadaal diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhaxeysa madaxda Soomaalida waxana maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ee ergaga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary De Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyay horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku talaabsatay iyo shirkii golaha wada tashiga qaran ee soo jeedinta dawladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowga Afrika ee UNSOM sidoo kale Marwa Dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ee qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha amaanka taasoo uu danjira fiqi uu si weyn u soo dhaweeyay isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto New York ee gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Seynab Abukar VOA Muqdisho
Laanta Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bisha October oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kalaba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacadu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba, ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Dalka Nigeria ayaa waxaa korotay tirada dadkii ku dhintay gaari kuwa booyada shidaalka ah oo qarxaday kadib markii shil uu galay iyadoo tirada dhimashadu ay gaarayso 147 qof. Axmed Cali Sheekh ayaa noo faahfaahinay warbixintaasi.
qaraha ayaa kala dhantaalay dad badan oo u soo orday in ay gurtaan shidaal ka soo daatay buuyad shil ku gashay waqooyiga Nigeria, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 174 qof, sida ay saraakiil u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP Arbacadii. Musiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee nooceeda ah oo ka dhacda Nigeria xilli uu shidaalku noqday badeeca qaali ah, iyadoo dalku uu marayo mid ka mid a xasaradihii dhaqaale ee ugu xumaa muddo jiilal ah. Gaariga booyadda ayaa leexasho sameeyey si uu uga fogaado in uu ku dhaco gaari xamuul ah gudaha magaalada Majiyam, sida ay booliisku sheegeen. Shilka kadib, dadka deegaanka ayaa ku soo xoomay hareeraha gaariga, ayaga oo guranaya shidaal waddada ku daatay iyo gorgorka booyadda. Sanusi Lawan oo ah arday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in uu maqlay qaylo farxadeed, uuna u cararay in uu ku biiro boqolaal qof oo baaldiyo ku guranaya shidaalka. 20 jirkan ayaa baaldigiisii u qaatay gurigiisa, waxaana walaalkiis uu ku qanciyey in aanu dib ugu laaban, kadibna waxa ay maqleen qarax weyn iyo oohin xanuun iyo maqlin leh. Waxaan ku cararnay goobta, waxayna ahayd goob argagax leh, ayuu yidhi Lawan. Dadku waxay ordayeen iyaga oo dab uu ka kacayo, waxayna u qaylinayeen gargaar. Haddii aan dhegaysan talada walaalkii, waxaan ka mid noqon lahaa kuwa dhintay, ayuu yidhi. Hay-adda gurmadka degdega ah ee qaranka ayaa shaacisay in ay dhinteen 174 qof. Gudoomiyaha dowladda hoose Hambali Zarga ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in taladani ay tahay oo keliya meydadka lagu aasay hal xabaal wadareed, wuxuuna ka digay in khasaaruhu intaas ka sii badan karo. Daraasiin dhibanayaal ah ayaa u gubtay si aan la aqoonsan karin, ayuu u sheegay AFP isagoo ku sugan qabuuraha. Waxa uu sheegay in meydad badan lagu aasay meelo kale, halka ku dhawaad 104 qof oo dhaawac dadka deegaanka lagu daweynayo isbitaalada ku dhow. Ururka dhaqaatiirta Nigeria ayaa ku booriyay dhaqaatiirta inay u degdegaan qolalka xaaladaha degdega ah ee u dhow si ay u caawiyaan bukaanada. Magaalada caasimadda ah ee Abuja, shaciidda jiyaasha Nigeria ayaa hal daqiiqo oo aamusnaan ah ku qabtay aqalka sanidka. Madaxweyne Bola Axmed Tinubu ayaa taageero u ballan qaaday kuwa ay dhibaatadu saameysay, isaga oo sheegay in ay ka go'an tahay in si degdeg ah oo dhammaystiran dib u eegis loogu sameeyo habraaca badbaadada gaadiidka shidaalka ee dalka oo dhan. Qaraxyada booyadaha shidaalka ayaa ku badan dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo wadooyinka si liidata loo daryeelo, dadka deegaankuna inta badan ay damcaan inay shidaalka ka shubtaan booyadaha kadib markaa shilka uu dhaco. Shidaalka ayaa sii noqday badeeca qaali ah, iyadoo Nigeria ay wajahayso dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumayd muddo jiilal ah. Qiimaha shidaalka ayaa shallaab kor u kacay tan iyo markii madaxweyne Bola Axmed Tinubu uu meesha ka saaray kabkii dowladda sanadkii hore, waxaana inta badan jira gabaabsi. Rajo xumadaha ayaa sii korortay toddobaadkii tegay kadib markii shirkadda saliidda ee dowladda ay kor u qaaday qiimaha markii labaad muddo bil gudaheed ah. Qof walba waa uu ogyahay khatarta ku jirta qaadashada shidaalka marka booyaddu ay shil gasho, laakiin heerka faqriga ayaa ah mid aad u adag si la isaga caabiyo, isku daygan ayuu Lawan u sheegay AFP. Shidaalka hadda waa dahab, iyadoo ay jirto xasarada dhaqaale, ayuu yiri. Afhayeenka booliska Lawan Shizu Adam ayaa sheegay in dadka isku soo baxay ay ka tambateen askartii isku dayday inay joojiyaan hadalkaas, oo sidoo kale ay xaqiijiyeen dad goob joogayaala. Dalka waxaa ka jira faqri baahsan, dadkuna wax walba way sameyn doonaan si ay u helaan wax ay u baahan yihiin inay cunaan, ayuu yiri Buhari Cali oo ah 30 jir shaqaale dowladeed ah oo ka qayb qaatay aaska wadareed. Dadku waa ay gaajaysan yihiin, mana awoodaan in ay lumiyaan fursadaha dhifka ah, ayuu yiri. Shilalka ku lugta leh booyadaha ayaa ku soo noqnoqda Nigeria, iyadoo guddiga badbaadada wadooyinka federaalka ee FRSC ay diiwaan geliyeen 1,531 shil sanadkii 2020, kuwaasi oo sababay dhimashada 535 qof. Bishii hore, ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhintay markii booyo shidaal ay ku dhufatay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen rakaab iyo lo' gobolka waqooyi galbeed ee Niger. Guddiga FRSC ayaa sheegay in ka badan 5,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka wadooyinka Nigeria sanadkii 2023. Marka la barbar dhigo ku dhawaad 6,500 oo qof oo dhintay sanadkii kaas ka horreeyey. Hase yeeshee, sida uu ku warramay Ururka Caafimaadka Adduunka, tirooyinkan kuma jiraan shilalkan lagu soo wargelin mas-uuliyiinta. WHO ayaa ku qiyaastay in dhimashada shilalka wadooyinka ee Nigeria ee sanadkii ku dhowday 4,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixin la daabacay sanadkii hore. dab dhimasho badan iyo qaraaxyo ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan xarumaha shidaalka iyo saliidda ee Nigeria oo ah mid ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan saliidda ceeriin ee qaarada.
Maxamed Axmed Cali Sheekh ayaana dhigistay warbixintaasi soo jeedinayay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u safray dalka Jarmalka Khamiista maanta toddobaad kadib markii la qorsheeyey isagoo dib u dhacay sabab la xiriira culayska Washington ka haysta la tacaalida waxyeelada duufaanta Milton. Hogaamiyaasha labada dal ayaa waxaa la sheegayaa in uu haysto cadaadis soo tarayo ee taageerada ay siiyaan dalkaasi Ukraine.
Madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadkan si wanaagsan u soo bandhigay qorshihiisa uu ku tegayo dalka Jarmalka si uu ugala hadlo arrimaha adag ee ka taagan Ukraine iyo meelo kale. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay booqashadan oo hal maalin qaadan doonto, waxaana u ammaanay xiriirka Mareykanka iyo Jarmalka. Ukraine ayaa ugu sarreysa ajendaha ay labada mas-uul ka hadlayaan, iyadoo aqalka cad uu arbacadii ku dhawaaqay in Biden uu sii daayay xirmo kareeto oo gaaraysa 425 milyan oo dollar oo gargaar amniya. Karine Jean-Pierre waa xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad.
The president believes that this felt very strongly about this trip about one of our partners.
Waxay tiri madaxweynuhu waxa uu aaminsan yahay in safarkani uu yahay mid ay isku arkayaan mid ka mid ah saaxiibadeena ama xulufadeena. Hubaal ahaan waxa uu safarkani ku saabsan yahay iskaashiga difaaca Ukraine iyo in madaxweynuhu uu si toosa ugu mahadceliyo hogaamiyaha Jarmalka Scholz. Biden waxa uu damacsanaa inuu aado Berlin usbuucii hore, laakiin duufaanta Milton ayaa qorshihiisa safarka qaribtay, taasi oo ku qasabtay in sidoo kaleeto uu dib u dhigo shir ku saabsan amniga Ukraine oo uu guddoomin lahaa haatana uu ku qabanayo dhinaca fogaan aragga. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden uusan weji ka weji la kulmi doonin hogaamiyaha dalkaasi Ukraine sidii markii hore la qorsheeyey. Scholz waxa uu la kulmay madaxweyne Volodymyr Zelensky usbuucii hore si uu u maqlo shan qodob oo ah waxa ay ugu yeereen qorshaha guusha oo ay ku jirto martiqaad uu ugu biirayo NATO ka hor inta uusan dagaalka dhammaan. Zelensky ayaa qorshahani horgeeyey baarlamaanka arbacadii.
Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру.
Waxa uu yiri qorshahani waa buundada lagu qabanayo shir madaxeed nabadeed oo wax soo saar leh oo si dhab ah u soo afjaraya dagaalka. Qorshahan ma aha mid lagu bedelayo hindisaha nabadeed, ee waa in aynu xoojino mowqifka Ukraine si loo soo dhaweeyo nabadda. Taasi waxaan ku gaari karaa iyada oo loo marayo wada shaqaynta dhammaan asxaabteena, waxaana ku xisaabtamaynaa taageerada Jarmalka. Sidoo kale xogeyaha cusub ee NATO ayaa arbacadii sheegay in Ukraine ay maalin un xubin ka noqon doonto NATO. Dagaalka Ukraine ka socda ayaa ku qasbaya Mareykanka iyo xulufadiisa inay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa koox isbahaysi ah oo ka soo horjeeda danaha iyo masiirka Ukraine. General James Jones oo ah la taliyihii amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa VOA u sheegay oo yiri
the Iranian, Russian, Chinese and North Korean alliance, if you want to call it that, is very dangerous and
isbahaysiga Iran, Ruushka, Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya haddii aad rabto waa mid aad khatar u ah. Waxaan u baahanahay inaan sameyno xoojinta NATO, xoojinta Midowga Yurub, xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo hubinta in Putin uusan ka adkaanin Ukraine. Jarmalka iyo Mareykanka ayaa labaduba la kulmay mudaaharaadyo lagaga cabanayo taageerada ay Israa'iil u hayaan iyo dhibaatada ay ciidamada Israa'iil ka geysanayaan Gaza. Sidoo kaleeto labada waddan waxaa ku soo kordhayay dhacdooyinka yuhuud naceebka ah sanadkii la soo dhaafay. Labada hogaamiyo oo isku tilmaamay inay yihiin bidix dhexe ayaa wajahaya caqabado siyaasadeed oo ka imaanaya kooxaha midigta u janjeera ee dhaleeceynaya taageerada dowladahooda ee Ukraine iyo Israel.
Ministeriga Israel ayaa sheegay qabiista maanta inay dileen taliye ka tirsanaa Hezbollah oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan, iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay wareeg cusub oo ah amaro ay militarigu ku bixinayaan in laga buuxo dooxada Beeqa. Dhinaca kale, dowladda Lubnaan ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeyno cirka oo Israel ay ka geysatay magaalada Nabatiya. Warbixin ku saabsan arrintaasi oo v o da ay qortay waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Ciidamada difaaca ee Israel ayaa taliyaha la dilay magaciisa ku sheegay Xuseen Cawaada, waxayna sheegeen inuu mas-uul ka ahaa gantaalada looga soo tuuray xadka Israel ay la wadaagta Lubnaan. Israel ayaa soo saartay amarro badan oo dadka looga daadguraynayo qaybo ka mid ah Lubnaan, iyadoo sheegtay in dadka ay tahay inay ka baxaan aaggaasi sababa la xiriira inay u dhow yihiin goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Hezbollah. Awaamiirta ayaa caadiyan ka soo baxa Israel ka hor duqeymaha. Amaradii ugu dambeeyey ee Khamiistii waxaa ka mid ahaa in laga baxo aagga Sarin, Tamin iyo Safri. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israel ay ka fulisay koonfurta magaalada Nabatiya, laguna dhaawacay in ka badan 50 qof, iyadoo tilmaantay in dadka lagu dilay duqeymaha uu ku jiray duqii magaaladaasi. Saraakiisha Lubnaan oo cambaareeyey weerarka lagu qaaday caasimadda gobolka koonfureed ayaa sheegay inuu caddeyn u yahay in ololaha dagaal ee Israel ee ka dhanka ah kooxda hubeysan ee Hezbollah uu hadda u wareegayo inuu bartilmaameedsado dowladda Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Lubnaan, Najib Makati, ayaa sheegay in Israel ay si ula kaca u bartilmaameedsatay shirka xubnaha golaha deegaanka oo markaasi ka wada hadlayay adeega magaalada iyo xaaladda gargaarka si loo caawiyo dadkii ku barakacay ololaha dagaal ee Israel. Laakiin wasiirka difaaca ee Israel Yoav Gallant, oo booqasho ku jooga waqooyiga Israel oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Lubnaan, ayaa isagana sheegay in Israel aysan joojin doonin weerarada ay ku qaadayso Hezbollah si ay u ogolaato wadahadal. Militariga Israel ayaa sheegay in ay weeraro ku qaadeen 10 bartilmaameed oo ay Hezbollah ku lahaayeen deegaanka Nabatiya. Isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan, Janine Hannes Balasker, ayaa sheegtay in weerarka Israel uu daba socdo weeraro kale oo lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah iyo kaabayaashii rayidka ee Lubnaan oo dhan, iyadoo tilmaantay in silica ay marayaan dadka rayidka uu gaaray heer aan horey loo arag. Bayaan ay soo saartay ayay ku tiri waa waqtigii dhammaan dhinacyada ay qusayso ay si degdeg ah xabadda u joojin lahaayeen, isla markaana ay u furaan xalalka diblomaasiyadeed oo awood u leh xaqiijinta baahida muwaadiniinta iyo horumarinta xasiloonida gobolka. Safiirka qaramada midoobay u fadhiyay Israel, Danny Donan, oo wax laga weydiiyey weerarka ayaa sheegay inay ku bartilmaameedsanayaan xarumaha Hezbollah iyo inuu eegi doono dhacdada gaarka ah. Ciidamada Israel ayaa sidoo kale arbacadii duqeymo xagga cirka ah ku qaaday xaafadaha koonfureed ee Beirut, iyagoo ku soo furay qiiq fara badan oo ka kacay ugu yaraan 2 xaafadood. Israel ayaa sidoo kale sheegtay in ka badan 50 gantaal laga soo riday Lubnaan arbacadii, halka Hezbollah ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday aag ku yaalla waqooyiga Israel. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii diblomaasiyiinta ayaa sawir xun laga siiyey xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Gaza, gaar ahaan waqooyiga, halkaasoo Israel ay bishan dhaqdhaqaaqeeda ciidanku kordhisay. Kusimaha madaxa bini'aadnimada ee qaramada midoobay Joyce Masuya ayaa sheegtay inaysan jirin cunto gargaar ah oo gashay waqooyiga Gaza 2-15 Oktoobar, markaasoo la ogolaaday galaangalka gargaarka, iyadoo intaa ku dartay in dhammaan saadka lagama maarmaanka u ah badbaadinta ay dhammaadeen. Xubnaha golaha ammaanka ayaa cambaareeyey xaaladda bini'aadanimo iyo amarada daadguraynta ee ciidamada Israel. kalfadhiga golaha ayaa yimi maalmo kadib markii Mareykanka uu dalbaday in Israa'il ay kordhiso gargaarka bini'aadnimo ee siisa Falastiiniyiinta ku dhibaataysan Gaza bisha soo socota hadii kalena ay wajihi doonto suurtagalnimada in Washington ay ka jirto kalmada military ee ay ku taageerto dagaalka Israa'il ee muddada sanadka ah ee ka dhanka ah xoogaga Hamas.
warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo aqlabiyad weyn ku leh mujtamaca Soomaalidu ma yihiin kuwa qayb muhiima ka qaata nabadgelyada, daama ay fursado badan iyagu iminka haystaan, mise caqabad ayay ku yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed oo rabshadaha ayaa loo adeegsadaa. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa iga qayb galaya Maxamed Axmed Cali iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee jooga dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
Soomaaliyeed ayaa hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtamaa dhalinyarada. dee waxaan is leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali, waxaan leenaa banaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradeedu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii waxbarata banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada eerboorada ee dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. waxaan isleeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambaynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka yaadu ayaga hogaamin.
intaas oo fursadaha miyaanay ku muuqanin oo dhalinyaro waa haysato iyagoo nabadana meeshii laga rabay qaarkood aanay ka qayb qaadanin. waa la dhihi karaa taas waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta maysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalka u xigay. marka waxaan isleenaha ma aynaan helin liidarkii dadka matali lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada Soomaaliya waddanka si loo samata bixin lahaa. marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka.
waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamulaya dhalinyaray u badan yihiin, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin. ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amay jalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jalays lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka. maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gudihooda wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursanaa wadanka, wuxuu in yaryarba u imaana step by step usoo socdaan, waana dadowna haddeer aad baan sida horaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen. laakiin New York ba ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaalo ka socda meel walba. marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda qarax u dhacay. waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
وقدبينتي محمد أحمد علي محيط هاي مكة ترابع رئيسه أما حلقة رئيسه هذا كبير جديد أنت هاي قابك هذا اللي يرد الله شغال عليه ما بدأ إيكينيا هاي شتو ما بدأ إيتوبيا هاي شتو ما بدأ أوغندا هاي شتو وحركش خيك رويلك سوماليكا وتمول بروح بربوري وطن ليرو واحد يفكرنا وطن ليرو واحد أمسنا هاي أقامتني كتبني يو هو هذا اللي ما بدأ إني أنا لقفة إيش نين أنا ومر وبتيح قليني إن أقامت تكين جوا وينا وده كان تاريخ يوكلية هاي أفريقيا مرك annagu waxaan soo jeedinayna waxa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo masuul ah la xisaabtamayna wax qabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan ku soo koobaya maanta qof walba oo masuul ah oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay wixii ka saxsan waa inuu ogaado sharciga noo qoray oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin walba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga barid u raacno ee ugu dambeeyti yusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya is maqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay ragii wax bartay in miiska la keeno waa in la soo dhaweeyaa barkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleeynaa Soomaaliya nabad ku noqon karto
ad ayadu ma hadashay kuwa soo hayay Maxamed Ahmed Cali iyo Yusuf Maale Ibrahim oo ka tirsan ururka dhalinyarada ee magaalada Nairobi dadii gaabinta iyo joogtaynta ee bakaa waxa ku bedelno hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
seen ay soo daraayaan dhigistaal soo jeedinaya dood gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta cawo waxa qaaday maxamed bikey
alafko iskeen badu meslayee u khatar wasbiyo dubadla agha dilila alakko iskan bago meslaye gukhatar asobiyo dubadla agha dilila iskiyo wanaba kubaa wallayo iskiyo wanaba kubaa wallayo le ban kubari la aashiqo ku yahay le ban kubari la aashiqo ku yahay istiyo wanaba kubaa wallayo istiyo wanaba kubaa wallayo le ban kubari la ashqo ko yahay le ban kubari la ashqo ko yahay masiyare duro digati bulsiyo ina wadawina sidee acibilay sidee acibilay maqtiyaare dugo igaadi baalustiyo ina wadawina sidee acibilay
si caawo oo qaaday maxamed bikey waxa ugu dambeysay daacadeena caawo iyo dunida VOA oo degree manis Washington waxaanu idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Duray intan markal ku bitoono kaliya
wuxiga gaaliyo adku ma abuure adalla caabtana awtuma Hello.